Շուտ հագնվեցի, և երբ լսեցի, որ միստր Ռոչեստերը դուրս է գալիս Միսիս Ֆեյրֆաքսի սենյակից, շտապեցի այնտեղ. Ձեր կինը հենց նոր էր կարդացել Սուրբ գրքի իր առավոտյան բաժինը, օրվադասը. Նրա առջև դեռ բաց արած դրած էր աստվածաշունչը, որի վրա երևում էր ակնոցը. Թվում էր, թե նա մոռացել է զբաղմունքը, որն ընդհատվել էր միստր Ռոչեստերի հայտարարությամբ. Նրա հայացքը հառած էր դիմացի մերկ պատին, արտահայտում էր խաղաղ հոգու զարմանքը և հուզված էր անակնկալ լուրով. Տեսնելով ինձ, վեր կացավ, ջանք գործ դրեց, որպեսզի ժպտա, և ասաց մի քանի շնորհավորական խոսքեր, բայց ժպիտը չքացավ, և ասացը կիսատ մնաց. Նա ակնոցը դրեց, փակեց աստվածաշունչը և հետ հրեց սեղանից իրաթորը.
«Ես այնպես ապշած եմ»,
սկսեց.
«Նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչ ասեմ, մի սեր. Այս բոլորը անլուրջ չէ, այնպես չէ, մի սեր. Երբեմն կիսաքուն վիճակում, երբ մենակ եմ նստում, պատկերացնում եմ այն, ինչ իրականում չի եղել. Երբ ես այդպես նիրհում եմ, սիրելի ամուսինս, որը վախճանվել է 15 տարի առաջ, հաճախ գալիս ու նստում է կողքիս. Եվ լսում եմ, թե ինչպես ինձ կանչում է անունովս, Ալիսա, ինչպես կանչում էր. Հիմա կարող եք ասել, արդյոք ճիշտ է, որ միստր Ռոչեստերը ձեզ առաջարկել է ամուսնանալ իր հետ. Մի ծիծաղեք. Բայց ինձ թվաց, որ 5 րոպե առաջ նա այստեղ էր և ասաց, որ իբր թե մեկ ամիս հետո դուք պետք է նրա կինը լինեք».
«Նույն բանը ասել է և ինձ», պատասխանեցի։
«Ասել է, և դուք հավատում եք նրան, ընդունեցիք նրա առաջարկը»։
«Այո»։ Նա շփոթված նայեց ինձ։
«Երբեք մտքովս չէր անցնի, նա այնքան հպարտ է. Բոլոր Ռոչեստերները հպարտ էին, իսկ նրա հայրը սիրում էր և փող. Իրեն, միստր Ռոչեստերին, հաշվով ապրող մարդ են համարում, և ուզում է ամուսնանալ ձեզ հետ»։
«Ինքն այդպես է ասում»։ Միսիս Ֆեյրֆաքսը զննեց ինձ ոտից գլուխ։ Նրա հայացքում կարդացի, որ իմ մեջ չէր գտնում այն հմայքը, որն օգներ նրան լուծելու այդ հանելուկը։
«Ոչինչ չեմ հասկանում»,
շարունակեց։
«Երևի, քանի որ ասում եք, ճիշտ է. Միայն չգիտեմ, թե դրանից ինչ կստացվի, չեմ կարող ասել. Այդպիսի դեպքերում ավելի շուտ ցանկալի է դիրքի ու կարողության հավասարություն. Բացի այդ, ձեր մեջ 20 տարվա տարբերություն կա. Նա համարյա կարող է ձեզ հայր լինել»։
«Այդ արդեն չեղավ, Միս Ֆեյրֆաքս», բացականչեցի բորբոքված։ «Ինչ հայր կարող է լինել, նա, ով մեզ միասին տեսնում է, մի պահ անգամ չի ենթադրի այդ. Միստր Ռոչեստերը երիտասարդ է, 25 տարեկան մարդու տեսք ունի»։
«Եվ ամուսնանում է իսկապես սիրելով ձեզ»,
հարցրեց։ Ես այնպես վիրավորված էի նրա սառնությունից ու թերահավատությունից, որ արցունքները սկսեցին հոսել աչքերիցս։
«Ցավում եմ, որ վշտացնում եմ ձեզ»,
շարունակեց որբևայրի կինը։
«Բայց դուք շատ երիտասարդ եք, և վատ եք ճանաչում մարդկանց, և ես ուզում եմ նախազգուշացնել ձեզ. հին առածն ասում է. այն, ինչ փայլում է, դեռ ոսկի չէ. Եվ վախենում եմ, որ այս դեպքում էլ ամեն ինչ այնպես չի լինի, ինչպես ակնկալում ենք, դուք և ես»։
«Ինչու»։ «Միթե ես հրեշ եմ»։ Հարցրի։
«Միթե հնարավոր չէ, որ միստր Ռոչեստերը անկեղծորեն սիրի ինձ»։ «Ոչ, դուք շատ լավն եք, իսկ վերջերս ավելի ևս լավն եք դարձել, և միստր Ռոչեստերը սիրում է ձեզ. միշտ նկատում էի, թե ինչպես ձեզ երես է տալիս. Ռոպեներ էին լինում, երբ ես մտածում ու մի փոքր անհանգստանում էի, որ ձեզ նկատելի կերպով նախապատվություն է ցույց տալիս, և ցանկանում էի խոսել ձեզ հետ, բայց դժվարանում էի նույնիսկ ակնարկել այդ մասին. գիտեի, որ այդպիսի մի ակնարկը ձեզ կցնցի և թերևս կվիրավորի, իսկ դուք այնքան զուսպ, համեստ ու խելոք էիք ձեզ պահում, հույս ունեի, որ ինքներդ ձեզ կպաշտպանեք. չեմ կարող ասել, թե 3 գիշեր ինչ ապրումներ ունեցա, երբ ամբողջ տնով մեկ փնտրում էի և չէի կարողանում գտնել ոչ ձեզ և ոչ տանտիրոջը. Եվ հետո ժամը 12-ին ձեզ տեսա նրա հետ միասին։
Չարժե այդ մասին խոսել այժմ։ Անհամբերությամբ ընդհատեցի նրան։ Բավական է եւ այն, որ ամեն ինչ լավ է գնում։
Հույս ունեմ, որ վերջը լավ կլինի,
ասաց նա։
Բայց հավատացեք, այստեղ դժվար է շատ զգույշ լինել։ Աշխատեք միստր Ռոչեսթերին հեռու պահել ձեզնից։ Մի վստահեք եւ ձեզ, եւ նրան։ Այդպիսի դիրքի տեր ջենտլմենները սովորաբար չեն ամուսնանում իրենց տնային դաստիարակչուհիների հետ։
Ես իսկապես սկսում էի զայրանալ։ Բարեբախտաբար Ադելը վազեվազ ներս մտավ սենյակ։
Ես էլ եմ գալիս, Միլքոտ,
բղավեց նա։
Միստր Ռոչեսթերը չի համաձայնում, թեև նոր կարգում ազատ տեղ շատ կա։ Խնդրեք, մադմուազել, թույլ տա։
Լավ, Ադել։ Եվ ես նրա հետ շտապեցի միստր Ռոչեսթերի մոտ, ուրախանալով, որ հեռանում եմ մռայլ քարոշչուհուց։ Կարգը պատրաստ էր։ Իմ տերը, սպասելով կարգին, դրան առաջ հետ ու առաջ էր քայլում, իսկ փայլըթը հետևում էր նրան։
Ադելն էլ մեզ կուղեկցի, այնպես չէ՞, սըր։
Ասացի, որ ոչ, ոչ մի երեխա։ Գալիս եք միայն դուք։
Թույլ տվեք, որ գա, միստր Ռոչեսթեր, խնդրում եմ, այդպես ավելի լավ կլինի։
Ոչ, միայն կխանգարի։ Նրա հայացքն ու ձայնը միանգամայն հրամայական էին։ Միսիս Ֆեյրֆաքսի նախազգուշացումների սառնությունը նրա կասկածների ճնշումը իջել էին վրաս։ Ինչ-որ ոչ իրական ու անորոշ բան հույսերս անհիմն դարձրին։ Իշխանությանս գիտակցությունը նրա նկատմամբ հոդս ցնդեց։ Ես ակամայի ցնազանդվեցի առանց հետագա բողոքի, բայց նստեցնելով ինձ կարգի մեջ, նայեց դեմքիս։
Ինչ է պատահել,
հարցրեց։
Ինչու այդպես մռայլվեցիք։ Դուք իսկապես ուզում եք, որ երեխան գա,
կվշտանաք, եթե մնա այստեղ։
Շատ կուզենայի, որ գա, սըր։
Ապա շուտ կայծակի պես սլացիր եւ գլխարկդ վերցրու,
հրամայեց Ադելին։ Նա հնազանդվեց եւ սլացավ ինչպիսի արագությամբ, որ կարող էր։
Վերջի վերջո մի առավոտվա ընդմիջումը ոչ մի նշանակություն չունի,
ասաց նա։
Եթե կարճ ժամանակից հետո ես տիրապետելու եմ ձեր մտքերին, զրույցներին եւ ձեր ընկերակցությանը։
Երբ Ադելը կարգ նստեց, սկսեց համբուրել ինձ, դրանով իսկ արտահայտելով իր շնորհակալությունը միջնորդությանս համար։ Սակայն նրան անմիջապես նստեցրին մի անկյունում, միստր Ռոչեսթերի մյուս կողմը, որտեղից տխրությամբ նայում էր ինձ։ Անողոք հարևանը շատ խիստ էր։ Երբ նա այդպիսի գրգռված դրամատուրգություն էր ունենում, երեխան չէր համարձակվում հայտնել իր դիտողությունները կամ որևէ հարցով դիմել նրան։
Թող Ադելը կողքից նստի,
խնդրեցի։
Գուցե ձեզ նեղություն պատճառի, սըր, այստեղ բավականին ազատ տեղ կա։
Նա Ադելին հանձնեց ինձ այնպես, որ կարծես սենյակային շուն լիներ։
Ես նրան անպայման դպրոց կուղարկեմ,
ասաց, բայց արդեն ժպտալով։ Ադելը լսեց այդ և հարցրեց. Արդյոք դպրոց կգնա առանց մադմուազելի։
Այո,
պատասխանեց նա, առանց մադմուազելի։ Մադմուազելին տանելու եմ լուսին։ Սպիտակ դաշտավայրերի ու հրաբխային խառնարանների մեջ կփնտրեմ մի քարայր, և մադմուազելը կապրի այնտեղ ինձ հետ։ Միայն ինձ հետ։
Նա այնտեղ ուտելիք չի ունենա։ Դուք նրան սովամահ կանեք,
նկատեց Ադելը։ Նրա համար գիշեր ցերեկ մանանա կհավաքեմ։
Լուսնի վրա դաշտավայրերն ու բլուրների փեշերը մանանայից ճերմակին են տալիս, Ադել։ Իսկ եթե ուզենա տականալ, որտեղից կրակ կգտնի։
Լուսնի լեռներից ժայթքում է կրակ։
Երբ մրսի, նրան կտանեմ մի որևէ լեռան գագաթ եւ կդնեմ խառնարանի եզրին։ Օй, այնտեղ նրա համար վատ կլինի, անհանգիստ կզգա։ Իսկ շորերը, որ մաշվեն, որտեղից նորը ձեռք կբերի։
Միստր Ռոչեսթերը իրեն շփոթված ձևացրեց։
Համ,
ասաց նա։
Իսկ ինչ կանեիր դու, Ադել։ Ապա ուղեղդ լարիր եւ լավ մտածիր։ Գուցե սպիտակ կամ վարդագույն ամպը նրան շոր կսազի, իսկ ծիածանից գույնս գույն շալ կարելի է ձևել։
Մադմուազելին այսպես էլ լավն է, եզրակացրեց Ադելը, մի փոքր մտածելուց հետո։
Բացի այդ, լուսնի վրա միայն ձեզ հետ ապրելուց շատ կձանձրանա։ Եթե մադմուազելի տեղը լինեի, երբեք չէի համաձայնի գնալ։
Իսկ նա համաձայնել է, խոստացել է։
Բայց դուք նրան այնտեղ տանել չեք կարող, դեպի լուսին ճանապարհ չկա, ամբողջը օդ է, ոչ դուք և ոչ էլ նա թռչել չեք կարող։
Այո, Ադել, նա իր այդ դաշտին։ Մենք այժմ արդեն դուրս էինք եկել Թորնֆիլդի դարպասներից և թեթևորեն առաջ էինք սլանում դեպի Միլքոտ տանող հարթ ճանապարհով։ Երեկվա որոտից հետո փոշին կպել էր գետնին, իսկ ճանապարհի երկու կողմերի ցածր ցանկապատերը և բարձր բարդիները փայլում էին անձրևից թարմացած կանաչով։
Այդ դաշտում, Ադել, ես քայլում էի մի անգամ ուշ երեկոյան, երկու շաբաթ առաջ։ Նույն օրվա երեկոն էր, երբ դու օգնեցիր ինձ խոտ հավաքելու պարտեզում։ Եվ քանի որ հոգնել էի աշխատանքից, նստեցի աստիճանի վրա, հանգստանալու։ Հանեցի գրքույկս ու մատիտը և սկսեցի գրել մի դժբախտ պատահարի մասին, որը պատահել էր ինձ տարիներ առաջ, և այն մասին, թե ինչպես ցանկանում էի հասնել երջանկության հանգրվանին։ Գրում էի արագ, թեև օրվա լույսը մարում էր, և ես հազիվ էի տեսնում էջը, երբ մի ինչ ֆորեակ երևաց կածանի վրա և կանգ առավ ինձնից երկու քայլ հեռու։ Նայեցի նրան։ Նա հասակով փոքր էր, իսկ գլուխը ծածկված էր թեթև քողով։ Նշան արեցի, որ մոտենա։ Մոտեցավ և կանգնեց ծնկներիս մոտ։ Իրար հետ մի բառ անգամ չփոխանակեցինք, բայց իրար աչքերը կարդացինք, և մեր լռելիային կարդացածից երևաց հետևյալը.
«Դա մի փերի էր, որ եկել էր էլֆերի երկրից», ասաց նա։ «Եկավ և ինձ համար երջանկություն բերեց. ես նրա հետ այս սովորական աշխարից պետք է գնամ մի մեկուսացած տեղ, ինչպիսին օրինակ լուսինն է»։ Փերին ինձ գլխով նշան արեց, նայելով լուսնի եղջյուրներին, որոնք բարձրանում էին խոտերի դեզերի ետևից։ Փերին պատմեց քարայրի ալաբաստրի ու արծաթե դաշտավայրի մասին, որտեղ մենք կարող էինք ապրել։ Ես ասացի, որ սիրով կգնայի նրա հետ, բայց հիշեցրի, ինչպես և դու ինձ, որ թռչելու համար թե վերջունեմ։
«Օ», պատասխանեց Փերին, «դա նշանակություն չունի. ահա քեզ մի թալիսման, որ կվերացնի բոլոր դժվարությունները», և տվեց ինձ մի գեղեցիկ ոսկե մատանի։ «Դիր այն ծաղ ձեռքիս չորրորդ մատին, և ես քոնը կլինեմ, իսկ դու իմը. մենք կթողնենք երկիրը և մեր դրախտը կստեղծենք լուսնի վրա»։ Եվ նորից մատնացույց արեց լուսինը։
«Այդ մատանին, Ադել, գրպանումս է, սովերենի տեսքով, բայց հույս ունեմ, որ շուտով նորից ոսկե մատանի կդառնա»։
«Բայց մադմուազելն այդ բոլորի հետ ի՞նչ կապ ունի. ես Փերի հետ գործ չունեմ. դուք ասացիք, որ մադմուազելին տանելու եք լուսին»։
«Այդ Փերին ինքը մադմուազելն է», ասաց միստր Ռոչեստերը խորհրդավոր շշնջյունով։
«Բայց ես երեխային ասացի, որ ուշադրություն չդարձնի նրա կատակներին»։ Նա իր հերթին ցուցաբերեց իսկական ֆրանսիական թերահավատություն և հայտարարեց, որ միստր Ռոչեստերը իսկական խաբեբա է և որ ինքը բոլորովին չհավատաց նրա, Փերիի մասին պատմածներին։ Եվ բացի այդ, Փերիներ չկան, և եթե լինեին էլ, ոչ մի Փերի չէր երևա միստր Ռոչեստերին, մատանի չէր տա և չէր առաջարկի տեղափոխվել ու ապրել լուսնի վրա։ Միլքոտում անցկացրած այդ ժամը բավականին ձանձրալի էր։ Միստր Ռոչեստերը ստիպեց ինձ գնալ ինչ-որ մետաքսե ապրանքների խանութ, հրամայեց ընտրել կես դյուժին շրջազգեստներ։ Ես չէի ուզում և խնդրում էի թողնել մի ուրիշ անգամվա, բայց նա լսել անգամ չէր ուզում։ Ուժեղ շշնջոցներով արտահայտած աղերսանքներից հետո կես դյուժինը կրճատեցի մինչև երկուսը, բայց նա երթվեց, որ այդ երկուսը կընտրի ինքը։ Անհանգիստ հետևում էի, թե ինչպես նրա հայացքը անցնում էր մի պայծառ կտորից մյուսը, կանգ առավ փայլուն մեղեսիկի գույն ունեցող շքեղ մետաքսե և սքանչելի վարդագույն կերպասե կտորների վրա։ Նորից սկսեցի փսփսալ նրա ականջին և խնդրել, որ միանգամից գնի միայն ոսկեգույն մի շրջազգեստ և արծաթագույն մի գլխարկ, որովհետև երբեք չեմ համարձակվի հագնել նրա ընտրած շորերը։
Մեծ դժվարությամբ, քանի որ նա քարի պես համար էր, համոզեցի այդ երկու շրջազգեսները փոխել ավելի համեստ տեսք ունեցող սև գույնի կերպասով ու մարգարտի գորշ գույնի մետաքսով։
«Առայժմ թող այդպես լինի», ասաց,
«բայց դեռ կստիպի ինձ փայլել ծաղկանոցի պես»։ Շատ ուրախացա, երբ վերջապես մետաքսեղենի, իսկ հետո և ոսկեղենի խանութից դուրս եկանք։ Ինչքան ավելի շատ գնումներ էր կատարում, այնքան ավելի էին այտերս բռնկվում զայրույթից ու նվաստացման զգացումից,